Ndeko Gilbert Mumbela Chimanga akendaki mission na Kenya, azalaki en voyage. Nde apartir akuna toyozwa information ke apikaki crise akukaki na Kenya. Ozalakaki apati paske Gilbert Mumbela azalaki representant ya UDPS ya Liboso na Etats-Unis na baane 94-95. Nzambe asili kozwa bomoi na ye. Oza na pati mingi. Ezona kati ya kugelawa, tovani na sepo na matanga.
Lina kato program ya matanga ezali boni.
Todepeshaki delegation ya bande komisusu o bakendaki ko identifiye kon. Bakendaki batala ba demarche nyoto. Neki mowei nde konabiso Gilbert Mumbela il était très proche na president ya mboka ya Kenya. Monsieur Kenyatta, le président du Kenya, atengi batale na ena no mes kuna na Kenya. Après mes nde okoyeba ko Kinda kong awa na Kinshasa. Awa na Kinshasa wakoma jeudi na Tongo.
Kaza kana libota munene awa ni Etats-Unis esika tozali.
C'est pas encore confirmé, mais tango mususu, matange totala mawa pendant 3 jours après ebembe koya Etats-Unis. Mais le tiki famille est décidé soki bako enterré papa Gilbert awa na Kinshasa ou bien bako enterré na Etats-Unis.